hovory.
Vítejte, vážení, máte naladěn Český rozhlas Plus, máte naladěny hovory. Od mikrofonu vás vítá a inspirativní poslech přeje Jana Šmídová. Židovské muzeum v Praze patří vůbec k nejstarším evropským židovským muzeím, bylo založeno v roce 1906. Základem jeho sbírek se staly předměty ze synagog a modliteben, jež zanikly v důsledku asanace pražského geta. V jeho osudech a činnosti se ve vší slávě i tragičnosti odráží moderní historie naší země. Rozkvětu a také odborného rozvoje se instituce dočkala až po roce 1994. K 1. říjnu toho roku vzniklo Židovské muzeum v Praze jako nestátní instituce a zahájilo tak další kapitolu své více než staleté existence. Od roku 1994 až do dnešních dnů stojí v čele pražského židovského muzea Leo Pavlát, který právě usedá k mikrofonu našich rozhlasových hovorů. Dobrý den.
Dobrý den.
Hovory.
Pane řediteli, proč je pražské židovské muzeum tak výjimečné?
Jednak tím, že opravdu patří k těm nejstarším v Evropě, ale současně, a tak to je taková smutná výjimečnost, která souvisí s druhou světovou válkou, protože velká část předmětů, které v muzeu máme, pochází z takzvaných svozů, to znamená, je to konfiskovaný židovský majetek, především židovských kongregací. No a ti, kteří k těm kongregacím náleželi, ti, kteří chodili do synagog v Čechách a na Moravě před válkou, tak z velké části bohužel zahynuli a ty předměty zůstávají v muzeu jako vzpomínka, upomínka na tyto oběti šoa.
Hodně se hovoří o tom, že nacisté chtěli z toho pražského židovského muzea udělat muzeum vyhynulé rasy, ale ty interpretace se různí a není to úplně podle mých zdrojů potvrzeno. Jak to tedy bylo za války? Já vím, že také spoustu Židů předtím, než nastoupili cesty do Terezína, eventuálně do Osvětimi, pracovalo právě v židovském muzeu.
To muzeum vyhnulé rasy, teď se to zdá být prakticky jisté, je spíše legenda. Legenda, která nějakým způsobem od 60. let vznikala. Je to součást takového toho narrativu, který v zásadě ani nebylo třeba zdůrazňovat, totiž který se týká určité bestiality a cyničnosti nacistů. A tímto způsobem, ale spíše opravdu metaforickým, bylo v některých textech z těch 60. let to židovské muzeum pojímáno, jako by tedy nacisté chtěli opravdu tu svou zrůdnou protižidovskou politiku dotáhnout až do toho konce, že ty, které zcela vyvraždí, tak potom budou připomínat jakýmsi posměšným muzeem vyhnulé rasy. Skutečnost a to, co se dá doložit z dokumentů, je, že v okamžiku, kdy nacisté tu perzekuci Židů zahájili konfiskací toho židovského majetku, včetně komunálního, tak vyvstala otázka, protože si ho nechávali posílat do Prahy, jakým způsobem s ním zacházet. A tehdy v rámci pražské židovské komunity, tam byl odbor venkovských obcí, který vedl Karl Stein, tak tam vznikla ta idea, že ten konfiskovaný židovský majetek bude propojen se sbírkami předválečného židovského muzea. Je třeba ale připomenout, že to předválečné židovské muzeum mělo 1000 předmětů. Nakonec do Prahy tímto způsobem doputovalo přibližně 40 000 sbírkových předmětů. Tak tímto způsobem, že tedy to zůstane v Praze, vzniklo takzvané ústřední židovské muzeum, které nacisté schválili, ale to nebylo v zásadě muzeum, to bylo jedno velké skladiště nebo na různých místech Prahy. To, co nacisté zjevně chtěli mít perfektní přehled o všech těch předmětech, katalogizovat, inventarizovat, ta židovská snaha byla jednoznačná, prostě zachránit to vzácné dědictví, jak bylo možno, mít ho pokud možno tedy pod dohledem. S tím souvisí to, co jste zmiňovala, že řada významných třeba muzeologů židovských pracovala během války v tom muzeu. Nicméně taková ta propagandistická úloha se nějak jaksi neprojevila. A je otázka opravdu, proč nacisté vlastně k tomuto svolili, ale zřejmě skutečně jen proto, aby měli ten dobrý vhled do toho konfiskovaného majetku. Eventuálně tam je možné, že chtěli i osobně nějakým způsobem vlastnímu prospěchu zacházet, ale u toho zůstalo, ale bohužel i ti kurátoři toho muzea s výjimkou Hany Volavkové, která se potom po válce stala první ředitelkou, tak ti zahynuli.
Padala tady určitá čísla, desítky tisíc exponátů, vzácných judajk a podobně. Kolik jich obhospodařuje novodobé židovské muzeum?
Právě ta čísla se v zásadě nemění. Dokonce v tom poválečném období, kdy přeci jenom některé ty židovské obce byly obnoveny, ale 153 ne, čili 153 jich zaniklo, tak obdrželi pro kultové účely předměty, jenže ty potom přišel komunistický režim, ty obce zanikly a řada z těch předmětů už se potom do toho muzea nevrátila, čili dokonce došlo teda k určitému zmenšení toho počtu. Na druhou stranu i po válce přicházejí do muzea dary. No a teďka, což je taková zvláštní historie, řada těch předmětů, která zejména v 50. letech se dostala vlastně nelegálně do zahraničí, tak se objevuje v aukcích. A my se teď velice snažíme právě ty předměty, pokud se o tom dozvíme, dostat zpátky do našeho muzea.
Daří se?
V některých případech ano, ano, tak to jsme zmískali.
A finance na to máte?
To není věc financí. Toto nepovažujeme za možné platit. Toto je nelegální vývoz a nakonec se nám to v několika případech podařilo, že nejen, že se ten předmět stáhne z té aukce, ale že vlastně ten, kdo ho nabil nebo nabízel, není ho třeba podezírat z nějakého kšeftování, ho nejistě nabil v dobré vůli, že uzná, že ta cesta, když se k němu ten předmět dostal, nebyla ta správná a vrátí nám ho vlastně. Takže to je teďka nedávno případ pláštíku z Holešova.
A stane se někdy, že ho nevrátí, nebo stane se to, že víte, že některý cenný předmět je někde v aukčním kolotoči a vy byste po něm hodně toužili, ale prostě ho nedostanete zpět.
Někdy ho zpět nedostaneme, to je pravda, a máme jednu takovou kauzu otevřenou ve Spojených státech, kdy jde opravdu o vzácné dílo, které bylo takto nelegálně vyvezeno, a vlastně tam už se i s pomocí právníka snažíme, aby se ten předmět navrátil, ale bez toho, že bychom ho tedy kupovali.
Hovořili jsme o tom, o jak významnou instituci jde. Ostatně Židovské muzeum v Praze získalo letos květnu ocenění certifikát výjimečnosti TripAdvisor, který je největším cestovatelským webem na světě. Je to tedy asi významné ocenění, ale co, pane Pavláte, vaší instituci přináší a přivede k vám více návštěvníků?
Je to prestižní ocenění, protože TripAdvisor byl tedy rádce na cesty, dalo by se říct, a ti, kteří vyrážejí zvláště v létě prostě do různých míst světa, tak se zde tímto způsobem radí, sdílejí informace o významných kulturních památkách a je jasné, že pokud ta památka je takto oceněna, vzbuzuje důvěryhodnost a potom těch návštěvníků přijde víc a je to spjato s takovou nálepkou. Ten, kdo toto ocenění získá, si může jaksi dát ve známost, třeba u pokladen. A pro ty, kteří hodně cestují a kteří vlastně se spolehnou na soud jiných cestovatelů, tak je to taková známka kvality, prostě tam se hodí jít, jako, nebo to je zaručeno, dalo by se říct. Jo.
Muzeum patří v Česku k dlouhodobě nejnavštěvovanějším. Loni sem zavítalo téměř 580 tisíc zájemců. Ten trend je vzrůstající a platí stále to, že drtivá většina zájemců jsou lidé ze zahraničí?
Přes 550 tisíc, řekl bych, návštěvníků muzeum má stále. Pravda je, že třeba před tou ekonomickou krizí, tak jich bylo i třeba i přes 600 tisíc, ale stále jsou to, myslím, jako, jsou to obrovská čísla. Podle stupenek nejsme schopni kontrolovat, kdo je tuzemský návštěvník, kdo zahraniční, ale nemá smysl vlastně zapírat nebo zakrývat, že většina těch návštěvníků je stále se zahraničí.
Proč tomu tak je? Židovské muzeum Čechy netáhne?
Zcela jistě tahne také, protože ten trend domácích návštěvníků, my to vidíme na některých speciálních programech a zvlášť třeba programy pro školy, tak ty jsou, řekl bych, dlouhodobě, mohli to tak říct, vyprodané, i když právě ke školám přistupujeme jaksi zvlášť a tak, aby ty ceny byly zcela přístupné. No ale Praha má atrakcí hodně. A nemá smysl si zase zakrývat, že Židovské muzeum v Praze to není jaksi adrenalinové muzeum. Že jo? Ta je opravdu pro zájemce, kteří ocení poznání a současně krásné exponáty, takže v tomto smyslu to nemá takovou přitažlivost, jakou mají muzea jiná, ale důležité opravdu je, že ten zájem stoupá. To je nepopiratelné. Co se týče zahraničních návštěvníků, tak je evidentní, že pražská židovská čtvrť patří k takovým nejvýznamnějším památkovým souborům Prahy, České republiky, tak se to odráží v tom zájmu.
Vaše činnost se ovšem zdaleka neomezuje na muzeální prezentaci udajíka dalších památek. Provozujete například výstavní síň pojmenovanou po známém pražském naivním malíři Robertu Gutmanovi, kde právě teď probíhá expozice Zmařené naděje poválečné Československo jako křižovatka židovských osudů. Tematicky tak navazuje na předchozí expozici Orient v Čechách, židovští uprchlíci za první světové války. A právě tam je jasné, že 20. století z toho vychází jako éra uprchlíků. A to je ovšem velmi aktuální téma i pro to 21. století, nemám pravdu?
Zcela jistě a je to jedním z důvodů, proč vlastně obě dvě tyto výstavy vznikly. Ta první, ano, dá se říct v souvislosti se s tím výročním vypuknutí první světové války, ale je to téma, které je nejen aktuální, řekl bych, s ohledem na to, co se ve světě děje. Jedna i ta druhá výstava odkrývá určité neprávě známé kapitoly české historie. My samozřejmě se nechceme soustředit jenom na ty výstavy charakteru uměleckého, ale právě ty, které mají co říci i k dnešku. A tak jako vlastně se teďka více nahlas mluvilo o tom divokém odsunu a co ho provázelo, tak stejně tak, co se týká té židovské populace, která je známa jako oběť nacistů, koncentrační tábory. Méně už se ví o tom, jak významný podíl měli Židé v československé armádě, jak na východě, tak na západě. Ale už vůbec vlastně se nemluví třeba, to je téma té výstavy Zmařené naděje, jak byli přivítáni, do čeho přicházeli ti, kteří přežili koncentrační tábory, s jakým přijetím se setkávali, to je jedno téma, které ta výstava pojednává. A není to, řekl bych, právě hezká vizitka. Příjemné. Právě hezká vizitka. Téměř se, myslím, obecně neví o tom, že po připojení podkarpatské Ukrajiny k Sovětskému svazu po válce do českého vnitrozemí přišly tisíce Židů, kteří optovali pro československé občanství a s nimi, a to bylo takové paradoxní, protože přicházeli z podkarpatské Rusy, čili byli to v zásadě lidé silně nábožensky cítící a najednou vlastně tady je ten komunistický režim se svým antisemitismem, tak jak se projevoval od 50. let. A v tomto prostředí vlastně Židé jaksi velice pevně drželi náboženské tradice. No a je zde ještě, to také patří k té výstavě, obrovský proud prostě židovských mnoha tisícový nebo set tisícový proud uprchlíků, kteří směřovali z Polska, vyděšeni poválečnými pogromy, ke kterým došlo v Polsku, a kteří směřovali směrem k Palestině, což Československo umožnilo, tento, řekl bych, transfer, ale zase s podmínkou, že nikdo z těch Židů zde nezůstane.
A zůstal někdo?
No, nemohli. Oni všichni, a navíc oni chtěli opravdu, oni všichni chtěli jak vznikajícího státu Izrael. Bylo to domluveno. Stejně tak, jako byla domluvena tedy samozřejmě ta vojenská pomoc, domluveno myslím tedy povoleno Sovětským svazem, i když k tomuto tady docházelo teda ještě před tím, než se komunisté dostali k moci. Jo. Čili tady spíš vlastně tom exodu spíšlo o to těm úřadům, aby vlastně ti Židé zde nezůstali. Byli provázeni určitou podezíravostí, protože ta válečná protižidovská propaganda přeci jenom zanechala hluboké stopy. To už je zase další téma, dal ta vojenská pomoc Izraeli, která nebyla ani tak, řekl bych, z hlediska nějaké filantropie brána. Bylo to bráno jako určitá investice ideologická do státu, který se měl stát komunistickým a k tomu nakonec nedošlo.
A my stále hovoříme s ředitelem Židovského muzea v Praze Leo Pavlátem. Další z aktualit je online podsta Nikolasi Vintnovi, zachránci 669 židovských dětí, který před pár dny zemřel v téměř biblickém věku 106 let. Připomínáte na svých webových stránkách osud jednoho z Vintonových dětí. Tohoto skromného hrdinu, který byl i v Česku poctěn nejvyššími státními vyznamenáními a jehož příběh oslovil mnoho lidí, včetně dětí a studentů, a to je velmi dobře, opěvovala po jeho skonu všechna média a politici se předháněli ve vyzdvihování jeho zásluh. Nicméně, Nicholas Winton nebyl jediný. Na koho se, pane Pavláte, třeba zapomíná? Byli i jiní lidé, kteří se snažili úspěšně či neúspěšně zachránit Židy, kteří v té chvíli již byli ve smrtelném nebezpečí.
Tak samozřejmě ten příběh je výjimečný tím počtem těch dětí, řekl bych, tou všímavostí Nicholase Wintona, úsilím, které vyvinul v Británii, aby nalezl domov pro ty židovské děti, a právem poutá pozornost. Nicméně i co se týká zachránců Židů za druhé světové války, tak některé případy se staly, až řekl bych, věhlasné, a tento patří k ním. A ty druhé jsou pozapomenuté. Ono by se stačilo projít seznamy těch takzvaně spravedlivých mezinárody, což je ocenění, které uděluje památník Yad Vashem, památník Shoah v Jeruzalémě. A je to ocenění pro ty, kteří za druhé světové války s nasazením doslova vlastního života svých rodin pomáhali Židům. A tady vlastně v České republice těmto příběhům vlastně zase ta pozornost tolik věnována není. Dneska už samozřejmě ten titul nepřebírají v zásadě ti, kteří přímo pomáhali, protože to už jsme příliš daleko od války, ale stále se takové příběhy objevují a já si myslím, že to by stálo vlastně za to na toto se podívat, protože to ukazuje obrovskou vynalézavost a obětavost těch lidí, kteří prostřed toho nacistického teroru byli ochotni Židy schovávat, přispívat jim, pomáhat jim. To jsou opravdu neuvěřitelné příběhy. Teďka ten Zdeněk Košmanec, to byl jeden z takových příběhů, který k mému údivu vlastně v médiích trošičku zanikl.
Možná bychom mohli ten příběh trochu přiblížit. On také zachránil velké množství židovských dětí.
Právě, že zachránil velké množství, nebo ví se o Přemyslu Pitrovi, to už bylo zase po válce. Já si myslím, že toto je téma třeba i pro studenty historie. Je to také téma, to je třeba dodat. My máme takový velice zdařilý projekt Zmizilí sousedé a vlastně studenti, především z gymnázií ve svém bydlišti, takto pátrají po osudech židovské komunity, no a přitom najdou archivní materiály, přijdou na neuvěřitelné příběhy a já si myslím, že tomu by bylo dobré se vrátit. Ono dává to smysl, v zásadě se sleduje počet těch zachráněných, čili čím větší počet a zcela jistě, tím větší, dalo by se říct, to slova zásluha, ale prostě každý život měl svou cenu.
Sir Nicholas by si jistě přál, jak čteme na vašem webu, abychom i nadále se zamýšleli nad postavením uprchlíků v českých dějinách, ale i v současném světě. To je asi jeho poselství, které by ovšem nemělo oslovit jen Wintonovy obdivovatele, že i to je možná poselství do dnešních dnů, i když pan Winton už není mezi námi.
No, zcela jistě, a nakonec on tedy mezi těmi zachráněnými nebyly jen židovské děti. Oni byli převážně židovské děti, ale nejen židovské děti. Já si myslím, že to je zcela jistě v tomto poselství. O to zde jde, že prostě lidé, kteří jsou v nouzi, že si zaslouží pomoc.
A navíc privátní osoby, pomoc člověka, který se neoháněl žádnými listinami, žádným pověřením, ale prostě tušil, že se, nebo spíš věděl, že se děje určité bezpráví.
To je zcela jistě, no.
Hovory.
Další z akcí, která úzce souvisí s tématy, o níž tady hovoříme, je výstava s názvem Osvětimské album, přinášející fotografie Štefana Bareckého během selekce na rampě v Osvětimi Birkenau na jaře roku 1944. I toto album skrývá silný příběh. Jaký je, pane Pavláte?
No, tady je to třeba rychle ještě doplnit. Jakož to jméno, co jste řekla, vlastně to je jeden z příslušníků SS. O němž se ví, že fotografoval. Ty snímky další byly pořízeny zřejmě jinými SSáky. Toto nebylo...
jeho album tedy.
Ano, ano, toto byla taková vlastně pro dokumentaci, zřejmě vnitřní dokumentaci SS, jak vypadá selekce na rampě v Osvětime ve vyhlazovacím táboře. Jsou to snímky z května či června roku 1944, které byly v podstatě náhodou nalezeny v jednom z těch opuštěných baráků SS Lili Jakob, vězeňkyně, a to je k tomu celý příběh, ale to album je opravdu nesmírně otřesný doklad toho nacistického takzvané konečného řešení židovské otázky, protože je to téměř 200 snímků. Lili Jakob, která původem byla z Podkarpatské Rusy, a byla jednou z těch, kteří optovali pro československé občanství, takže ona potom žila nedaleko Děčína i se svým manželem. To album ukázala v Židovském muzeu Haně Volavkové, kdy se nám ta jména stále zbíhají, a v Židovském muzeu bylo ofotografováno. Ona si ho potom odvezla, protože se jí podařilo emigrovat do Spojených států, ona si ho odvezla sebou. Ale zajímá, protože na těch snímcích se poznali mnozí, buď kteří přežili, anebo poznali své příbuzné, kteří byli zavražděni, tak některé ty snímky vlastně ona potom rozdala. Takže jaksi úplné to album, byť tedy ne v originále, je u nás v muzeu a takto v úplnosti je představeno poprvé. Tím je ta výstava výjimečná a z konci konců také ti, kteří jsou tam zachyceni, tak to jsou Židé z Podkarpatské Rusy, a byť byli deportováni z území obsazeného Maďarskem, tak vlastně šlo o československé občany. A je zde možno opravdu tváří tvář prostě pohlédnout do očí těch, kteří během několika málo dalších hodin poté byli zavražděni v plynových komorách.
A ta výstava je k vidění v Muzeu fotografie, není to přímo ve vašich prostorách, ano. Je to tak, kdyby některý ze zájemců...
Ano, my jsme velice vděční galerii hlavního města Prahy. Dům fotografie je součástí jeho a že vlastně ve spolupráci jsme mohli tuto zcela jistě výjimečnou výstavu nabídnout.
Hovory.
Ale abychom nezapomněli na tradiční muzeální činnost, tentokrát ovšem v Novém Hávu. Právě jste otevřeli novou expozici v pražské Majzlově synagoze s názvem Židé v českých zemích v 10. až 18. století. Tak v čem je, pane řediteli, nová především?
No, je nová, ne tematicky, tím navazuje na tu předešlou, která byla otevřena v roce 1995, ale je otevřena stvárněním. Je třeba říct, že ta Majzlova synagoga byla kompletně opravena, rekonstruována. Nyní vypadá tak, jak vypadala po té novogotické přestavbě na přelomu.
Původně jde o renesanční.
Ano.
Budovu, že ano.
Mordechaj Majzl, ten si rok 1592, kdy byla otevřena, tak ten si vlastně nechal postavit. Mecenáš Rudolfa II. Ale on, kromě té opravy a rekonstrukce, která je teda v těch původních barvách, vlastně ta synagoga teďka, tak tam je ta expozice udělána tak, vlastně, že jsou tam i audiovizuální prvky. To znamená, že je daleko větší nabídka, je možno si prohlížet staré rukopisy, je tam, a to je myslím zcela jaksi přitažlivé, takový průlet židovským městem dle Langweilova modelu, protože Muzeum hlavního města Prahy vlastně ho má zdigitalizován a ve spolupráci se nám podařilo udělat vlastně takovou cestu tím modelem a ulicemi i trochu z ptačí perspektivy a spatřit vlastně stavby, které jsou ve někdejším židovském městě dodnes, ale současně některé synagogy nebo stavby, které už tam možno vidět nelze. No a kromě, nechci zdůraznit jen ty audiovizuální prvky, protože byť tedy především mladší generaci velice lákají, ale v té expozici jsou i nesmírně cenné exponáty historické, jednak tedy třeba původní opona toho Mordechaj Majzla věnovaná té synagoze pláštík, potom koruna rabína Landau a prsten, to je zajímavý prsten, který byl nalezen při výkopových archeologických pracích na náměstí Republiky, které tam před několika lety probíhaly, takže vlastně tam se nalezl prsten.
Komu patřil?
No, to je právě, je to prsten s gemou, evidentně některému židovskému obchodníkovi, který ho prostě ztratil. Který ho ztratil a byl nalezen, a je to velice vzácná prostě památka na židovský středověk v Praze.
Takže s tou rekonstrukcí a představovanou expozicí jste spokojen jako ředitel té instituce?
Zcela jistě, věřím, že prostě přitáhne právě pro tím svým modernějším pojetím více návštěvníků. A co se opravdu změnilo, ten střed té expozice, nebo ta expozice je po stranních lodích, ale střed synagogy zůstává volný. A to proto, že tam se budou konat různá večerní představení, tam bude až pro 90 diváků nabídka komorní hudby, čtení, snad i divadla jednoho herce, a slibujeme si od toho, že to Židovské muzeum v Praze právě více stoupí do povědomí domácí veřejnosti, že to nebude jen to hlavně teda muzeum stálých expozic, ale že kromě španělské synagogy, kde již máme koncerty, že si
jsou velmi navštěvované.
Jsou velmi navštěvované a tady, že si vlastně ty kulturní programy najdou své posluchačte a zájemce.
A ty kulturní programy najdou na webových stránkách vašeho muzea?
Máme navíc i, ano, máme v Majzlově ulici 15, ještě máme prostory vzdělávací a kulturní, kde jsou pravidelně přednášky, hudební produkce. Ano, stačí se podívat na web našeho muzea.
A tyto takzvané přídavné akce je asi velký zájem. Vy jste už hovořil o tom, že hlavně mladí lidé a učitelé, gymnaziální studenti a podobně, přece jenom do toho vašeho informačního střediska nebo do toho vzdělávacího střediska přicházejí poměrně ve velkém počtu.
Ano, ano, máme opravdu, ta kapacita je naprosto naplná, máme řadu interaktivních programů pro různé věkové kategorie. Samozřejmě je to radost, vlastně, že ten zájem je takový teďka, což je nový projekt, protože my jsme v zásadě spolupracovali s základním školy a gymnázií. A možná to téma by se třeba pro učňovské školství zdálo trošku tažité. A teď máme zvláštní projekt vlastně pro učně. A zatím to vychází velice, velice.
Je to
projekt právě poznávání židovské historie, židovských tradic. Je to celkem výjimečné, že vlastně učitelé nebo střední učňovské školství projevují zájem o humanitní témata. To opravdu běžné není. A současně je taková věková kategorie, která svým způsobem, a to nemyslím jenom v zaměření tedy na to učňovské školství, ale prostě je třeba určitým způsobem taková riskantní. Je to věk, vlastně, kdy člověk si spíše hledá své vlastní hodnoty a postoje. A my si právě myslíme, že je dobré se obrátit vlastně těmto mladým lidem právě s tím, s zdůrazněním hodnot tolerance, vzájemnosti a nakonec jak si zprostředkovat i hodně z historie této země, protože já si myslím, a o tom jsme přesvědčeni, že čím více člověk ví, tak tím lépe ho to může formovat do budoucna.
Více už se do dnešního hovoru nevejde. Já za informace a názory děkuji řediteli Židovského muzea v Praze Leo Pavlátovi. Tak až zase bude něco ve vašem muzeu nového, tak přijďte na vlny Českého rozhlasu Plus. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji.
Od mikrofonu se ovšem pro tuto chvíli musí rozloučit Jana Šmídová. Naslyšenou.